Saa 8 kamili hapa jijini Washington DC, sawa na saa 3 za usiku majira ya Afrika ya Kati na saa 2 ya usiku huko Afrika. Kumradhi, saa 3 majira ya Afrika ya Mashariki na sawa na saa 2 za usiku majira ya Afrika ya Kati. Hii mnaendelea kuifuata ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni wakati wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji ni mimi Patrick Nduimana. Serikali ya Uingereza imesema kwamba itawafukuza wanadiplomasia 23 wa Russia baada ya serikali ya nchi hiyo kukataa kueleza jinsi sumu ilivyotumika nchini Uingereza katika shambulizi la mji wa Salisbury dhidi aliyekuwa jasusi wa Russia Sergei Skripal na mwanaye wa kike Julia. Waziri Mkuu wa Uingereza Theresa May alikuwa ametoa muda hadi jana saa 6 za usiku kwa utawala wa Moscow kueleza uhusiano wake na sumu aliyopewa jasusi huyo wa zamani wa Russia na mwanaye mwenye umri wa miaka 33, huku shinikizo za kisiasa ndani ya Uingereza zikiongezeka kumtaka Theresa May kuchukua hatua kali dhidi ya Russia. Theresa ameliambia bunge kwamba Russia ndiyo mshukiwa mkuu katika kitendo hicho cha kumpa sumu Skripal na hakuna nchi zingine ambayo inaweza kuhusishwa. Na amewekea Russia pia vikwazo vya kuzuia mali ya Russia wanaochukuliwa na wakiukaji wa haki za binadamu. Lakini mjini Moscow, waziri wa mambo ya nje wa Russia, Sergei Lavrov, ametupilia mbali shutuma za Uingereza, akisisitiza kwamba Russia haina nia kama hiyo. Ofisa mkuu wa Umoja wa Ulaya Donald Tusk amemwomba rais wa Marekani Donald Trump kuendeleza ushirikiano wa kibiashara wa muda mrefu kati ya Marekani na Umoja wa Ulaya. Mkuu wa Umoja wa Ulaya ametoa wito huo baada ya Rais Trump kuchukua hatua ya kuweka ushuru kwenye vyuma vya pua na aluminium vinavyoingia Marekani kutoka mataifa mengine, na hivyo kusababisha malalamiko mengi upande wa nchi nyingi zenye ushirikiano wa kibiashara na Marekani. Ili kuepukana na mgogoro wa kibiashara ambao Trump yaonekana kuzusha, ni vyema tuweke mbele ushirikiano mwema, amesema hii leo Tusk katika mkutano na waandishi wa habari mjini Helsinki nchini Finland. Rais Trump ameendelea kupuuza wanaotuhumu hatua yake hiyo, wakiwemo wanachama kutoka chama chake cha Republican. Ameandika ileo kwenye mtandao wake wa Twitter, hatuwezi kufumbia macho utaratibu mbovu wa biashara ya kimataifa ambao unaathiri taifa letu. Trump ameendelea kusema kwamba hatua yake ni muhimu ili kulinda usalama wa Marekani, jambo linalotupiliwa mbali na kamishna wa Umoja wa Ulaya anayehusika na biashara, B. Cecilia Malmström. Malmström amelambia bunge la Umoja wa Ulaya kwamba Umoja wa Ulaya utalipiza kisasi kwa kulipisha ushuru bidhaa kadhaa kutoka Marekani iwapo Rais Trump hatobadili msimamo wake. Mnaendelea kuifuata idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikiwatangazia kutoka mjini Washington DC. Maelfu ya wanafunzi hapa Marekani wameondoka darasani asubuhi ya leo na kufanya maandamano ya kulalamika dhidi ya bunge kushindwa kuchukua hatua za kupambana na mashambulizi ya bunduki shuleni. Maandamano hayo ya leo yamefanyika kuwakumbuka watoto 14 na watu wazima watatu waliouawa katika shambulizi la bunduki katika shule ya Stoneman Douglas mwezi mmoja uliopita. Wanafunzi walitoka nje kwa dakika 17 kuomboleza vifo vya watu hao 17. Waliouawa na kijana mwenye umri wa miaka 19 katika jimbo la Florida. Waandalizi wa maandamano wamesema kwamba karibu shule 3,000 kutoka nchini zilishiriki na kulikuwepo na maandamano kutoka White House hadi bunge, ambapo baadhi ya wabunge walitoka nje pia kuunga mkono wanafunzi hao. Katika baadhi ya mitaa, wazazi walijiunga na wanafunzi katika maandamano wakiwa wamebeba mabango yenye ujumbe wa kutaka sheria kali kutungwa ili kusimamia umiliki wa bunduki nchini Marekani. Na aliyekuwa rais wa Kenya Daniel Arap Moi anaendelea kupokea matibabu katika hospitali moja mjini Tel Aviv nchini Israel. Hizo tu ndizo zilikuwa habari za dunia leo, na zilikuwa zimeletwa kwenu na Patrick Nduimana. Hivi punde tu mtabakia naye mwenzangu Idi Ligongo akiwaletea kipindi chake cha Kwa Undani.
Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wetu popote pale unapotusikiliza katika muda mwingine ambapo tunakuletea habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika Kwa Undani tutajiunga kwanza na wenzetu walio katika studio zetu za Mombasa, ambapo wataangalia uteuzi wa serikali ya Kenya inayoongozwa na chama cha Jubilee, na katika sehemu ya pili tutaangalia maandamano yaliyofanywa na wanafunzi hapa Marekani leo asubuhi kuelezea kile ambacho wanaona bunge kutochukua hatua madhubuti kabisa kushughulikia tatizo la bunduki hapa Marekani. Ninayokaribisha mimi ni Idi Ligongo. Naam, Kwa Undani moja kwa moja tunaungana na wenzetu walioko katika studio zetu za Mombasa, Salma Mohamed na Libert Adede, ambao wanakuletea leo kipindi cha Undani sehemu ya kwanza, wakiangalia uteuzi uliofanywa na serikali ya Kenya, serikali inayoongozwa na chama cha Jubilee chini ya utawala wa Rais Uhuru Kenyatta. Karibu.
Shukran sana. Kutoka jijini Washington, hii leo katika Kwa Undani nitashirikiana na mwenzangu Collins Libert Adede, na mimi ni Salma Mohamed nikiwa nakukaribisha katika awamu hii, tukitathmini swala la uteuzi wa maafisa katika ngazi za serikali, ikiwemo hapo jana Rais Uhuru Kenyatta alifanya uteuzi upya wa maafisa katika serikali ikiwemo idara ya mahakama. Maafisa hao wameweza kuteuliwa, wanasubiri kuapishwa rasmi kuweza kuingia ofisini na kuanza kazi zao. Kumekuwa na masuala mengi ambayo yameibuka katika awamu hii ya pili, hususan katika uteuzi ambao umefanyika katika ngazi za kiserikali. Awamu ya kwanza tuliona jinsi vipi rais na makamu wake waliweza kushirikiana katika kuwataja baraza la mawaziri, waliweza kujumuika pamoja. Lakini katika awamu hii ya pili kumeonekana kuna tofauti, manake alipokuwa kitangaza baraza la mawaziri alitangaza akiwa peke yake, swala ambalo liliibua hisia mseto miongoni mwa wananchi, wakisema kwamba inaonekana kwamba rais alifanya uteuzi huu peke yake bila kumshirikisha mwenzake makamu wa rais wake ambaye ni William Ruto.
Namni katika uteuzi wa hapa uliofanyika mara tu alipochukua awamu yake ya pili kipindi cha uongozi, Rais Uhuru Kenyatta alionekana kutafuta wale walikuwa waliomuunga mkono ama waliounga mkono chama chake, hasa sana wakati wa uchaguzi, na baadhi yao ni baadhi ya wanasiasa ambao walipoteza viti vyao, akiwemo mwanasiasa kutoka eneo la magharibi mwa Kenya Bwana Babu na Mwamba, mwingine kutoka eneo la Pwani huku Gideon Mungaro, pamoja na wengine wengi kutoka eneo la wakati mwa nchi na pia la bonde la Ufa. Lakini sasa baada ya hapo amekuja katika awamu nyingine, ameteua wale walioteuliwa. Lakini sasa wacha tuangazie katika kitengo hiki ama katika matangazo ama uteuzi ambao umekuja hivi karibuni, ikiwa ni hapo jana ambapo iliwekwa wazi baada ya kuwasilisha majina yao kwenye bunge la kitaifa waliweza kusailiwa, na sasa wameweza kupewa nafasi hiyo, wanangojea kuapishwa kama ulivyodokeza. Na nafasi kubwa zaidi ambayo imevutia watu ni kuhusiana nafasi hii ya mwanasheria mkuu, na pia nafasi ya kiongozi wa mashtaka ya umma, yani DPP nchini Kenya. Nafasi hiyo ya kwanza, tuanze na nafasi ya kiongozi ama mwanasheria mkuu nchini Kenya, nafasi iliyoachwa na Bwana Githu Muigai ambaye alijiuzulu nafasi. Lakini kulingana na habari ni kwamba muda wake wa kuhudumu umekamilika, na ndipo alipokuwa anaondoka aliweza kujiondoa mamlakani, na kwa nafasi yake Rais Uhuru Kenyatta alichukua kujaza nafasi yake kutumia ukurasa wake wa Twitter kwenye kujaza nafasi hiyo na kumteua Paul Kihara Kariuki kuchukua nafasi hiyo. Labda kwa haraka tu tuangazie Bwana Paul Kihara Kariuki ni nani. Huyu ni wakili ambaye pia amehudumu katika mahakama kuu nchini Kenya kabla ya mwaka 2009 kuweza kuteuliwa kuhudumu katika mahakama ya rufaa. Aliweza kupata shahada yake mwaka 1977 kwa kuweza kusomea sheria. Mwaka 2003 aliteuliwa na Rais Mwai Kibaki kuweza kuhudumu katika mahakama kuu kuchukua nafasi ya Jaji Isaac Lenaola. Mwaka 2009 aliteuliwa kusimamia taasisi ambaye inawapa majaji mafunzo, wakati ambapo kulikuwa kumeanza kuulizwa maswali kiwango cha majaji ama huduma ya majaji nchini Kenya. Mwaka 2012 aliteuliwa jaji katika mahakama ya rufaa jijini Nairobi, ambapo amekuwa kihudumu mpaka hadi alipoteuliwa na Rais Uhuru Kenyatta kuchukua nafasi ya Bwana Githu Muigai kama mwanasheria mkuu. Bwana Githu Muigai aliteuliwa tu baada ya Rais Uhuru Kenyatta kuchukua hatamu yake ya kwanza, huku akionekana ni kwamba alikuwa ni uteuzi wa kusaidia kesi ambazo zilikuwa zinawaandama yeye pamoja na naibu rais.
Kuna baadhi ya masuala ambayo rais amekuwa akifanya, amekuwa akikoselewa katika uteuzi ambao amekuwa akifanya katika serikali. Kwa mfano tukiangalia kuhusiana na jinsi amekuwa akiteua mawaziri, labda maafisa wengine katika nyanja tofauti za kiserikali, amekuwa kwa sana sana kiegemea upande wa kabila ambalo alalotoka, ama tuseme makabila mawili ambayo yako katika nchi hii, ambayo ni makabila ya Kikuyu na Kalenjin, wanasemekana kupata nafasi kubwa zaidi katika nafasi za kiserikali. Kwa mfano tangu alipoingia uongozini, tumeona mwaka 2013 baraza la mawaziri la rais lilikuwa na 80% ya watu kutoka makabila mawili peke yake, na tunajua kwamba Kenya inajivunia makabila 44. Vile vile tuliona kwamba walikuwa na nafasi nyingi zaidi kabila hizi mbili katika nyadhifa nyingine nje ya jukwaa la siasa, swala ambalo wa Kenya pia waliweza kukosoa. Pia vile vile kulikuwa na swala kama vile makampuni makubwa katika nchi ya Kenya, takriban zote ambazo ziko katika serikali vile vile, na hata benki zinaongozwa na watu kutoka makabila hayo. Hayo ni baadhi ya makosa ambayo yalitolewa katika uteuzi wa serikali ya Jubilee tangu kuchukua hatamu. Vile vile katika awamu hii ya pili tuliona kwamba rais alifanya mabadiliko makubwa katika nafasi ambazo aliweza kuteua, ikiwemo katika baraza la mawaziri akaweza kufungia wale 13 ambao walikuwa katika baraza la kwanza na kuwateua watano pekee katika waliohudumu katika muhula wa kwanza. Hisia mseto ziliebuka na kusema kwamba usawa wa kijinsia pia haukuwepo. Ilisemekana kuwa katika muhula wa pili rais pia aliegemea sana upande wa kabila lake peke yake, hakuweza kuangalia kwamba kuna vile vile kuwakilisha nchi kwa ujumla. Haya ni baadhi ya makosa ambayo yameonekana katika uteuzi wa Rais Uhuru Kenyatta katika serikali ya Jubilee tangu kuchukua hatamu, hii ikifuatia uteuzi wa hapo jana. Hata hivyo, katika masuala yote ambayo yamekuwa yakiendelea katika swala zima la uteuzi, hivi majuzi kumekuwa na mkutano kati ya rais na kiongozi wa upinzani Odinga katika kujaribu kutafuta uwiano ule wa kitaifa. Watu wengi walitarajia kwamba rais katika uteuzi huu ambao amefanya hivi majuzi ama hivi punde, kwamba pengine angetoa nafasi moja kuonyesha, ama nafasi chache ili kuonyesha kwamba ule uwiano wa kitaifa unapatikana, na kuwakilisha pia vile katika upande wa upinzani, kuleta ule umoja, kwa sababu hivi sasa kuna ile hatari kwamba nchi imegawanyika, na vile vile upinzani wanahisi ya kwamba wametengwa katika nafasi za serikali. Na kufuatia swala kama hilo, tuliweza kuzungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa ambaye jina lake tumelibana, ataweza kuzungumzia swala hilo kwa kina zaidi.
Kwanza niseme kwamba uteuzi wa mawaziri, makatibu wa kudumu katika wizara tofauti ikuweza kukamilika. Moja, ilichukua muda mrefu kwa sababu tulitumai ya kwamba rais na naibu wake walikuwa wanajaribu kuweza kuhakikisha kwamba orodha ile ilikuwa inawakilisha nchi nzima kwa jumla. Na tulipoyaona yale majina awamu ya kwanza, tuliweza kuelezwa ya kwamba kuna makatibu na nyadhifa mbalimbali ambazo zitaweza kuteuliwa baadaye. Kwa maoni yangu, sijaona tofauti kubwa baada ya rais kutoa ile orodha yake jana, kwa sababu tumeweza kuona ni kana kwamba mazungumzo ama hali iliyowekwa kati ya mkutano wake na bwana Raila Odinga hayajatiliwa maanani sana, kwa sababu tumeona ya kwamba wale waliweza kuteuliwa jana ni haswa kutoka sehemu moja ya mrengo wa Jubilee. Kwa hivyo sijaona ni kana kwamba yale mazungumzo ya kuweza kuleta nchi pamoja, ile sura ya utaifa ijaweza kutimizwa kadri alivyoahidi rais. Kwa maoni yangu, kulikuwa na aliyekuwa naibu wa bwana Tobiko ambaye ni alikuwa kiongozi wa mashtaka Dorcas Oduor, na wengi walikuwa wameweza kufikiria ya kwamba hataweza kuteuliwa hadi wakati bwana Raila Odinga alikutana na rais Uhuru Kenyatta na kukawa na ufahamu ya kwamba mmoja wake ya kiongozi ambaye ataweza kuchaguliwa, ambaye ataweza kuonyesha ya kwamba kuna nia njema, basi itakuwa ni kama Dorcas Oduor. Lakini itakumbukwa ya kwamba kitengo hiki cha kiongozi wa mashtaka ni muhimu katika kuweza kurekebisha mambo ya haswa kotini, kwa sababu huyu ndio anayesema, anaye uamuzi wa mwisho wa kusema kwamba kesi hii inaweza enda mahakama. Siku za hapa nyuma tumeona ni kana kwamba koti imekuwa inaweza kuegemea upande ukipenda wa upinzani, ikilinganishwa na jinsi kesi zilizokuwa za serikali zilikuwa zinaamuliwa. Kwa hivyo inawezekana ya kwamba rais alikuwa anaweza kuchukua hatua hii ili aweze kuzuia zile kesi ambazo zitaweza kufika kotini kwa wingi dhidi ya serikali. Lakini nitakueleza ya kwamba nyingi ya kesi zile ni zile katika kimombo tunaita private prosecution, ambazo watu wenyewe wamepeleka katika koti licha ya kupitia katika kitengo kile cha mkuu wa mashtaka. Kwa upande wa mwanasheria mkuu, rais alikuwa ashafanya ile uamuzi mapema, kwa hivyo ilikuwa tu ni kutimiza ile hadi ya kwamba lazima akachujwe na wabunge. Kwa hivyo ni jina ambalo tayari wananchi walikuwa wameweza kulijua na walikuwa wanangojea, sababu utakumbuka bwana Profesa Githu Muigai alikuwa ana muda ambao unaisha mwisho wa mwezi huu.
Naam, yamekuwa ni maoni ya mchambuzi wa masuala ya kisiasa ambaye hakutaka jina lake liwekwe wazi akiwa anatupatia uchambuzi wake kuhusiana na swala hilo. Tukiwa bado katika teuzi ambazo zimefanyika katika idara ya mahakama, Salma, ni hapo awali baada tu ya mahakama kuu ama mahakama ya upeo, yani Supreme Court, kufutilia mbali uchaguzi uliofanyika tarehe 8 mwezi Agosti mwaka 2017, hisia kali zileza kuelekezewa mahakama, na akiwemo Rais Uhuru Kenyatta akishutumu inakuwaje kwamba idara ama kikundi kimoja cha majaji wangeweza kufutilia mbali uteuzi, swala ambalo analilinganisha lilikuwa la kipekee duniani. Wacha tumsikize Rais Uhuru Kenyatta alisema nini huku ikidhibitisha hatua yake ya kuweza kufanya mabadiliko ambayo tunayaona sasa.
Mimi nimeshangaa kwa sababu nafikiri Kenya ndio nchi ya kwanza duniani, nchi ya kwanza ambao watu wachache ambao hawazidi sita na kati yao watatu au wanne wameamua ya kwamba hawa ndio wana uwezo kushinda wananchi milioni 15 ambao walijitokeza kwa amani, ambao waliamuka mapema kupiga foleni waingize kura moja kwa moja kwa moja kwa moja kwa moja, na wakapiga kura sita. Kweli ama sio kweli? We have a problem with our judiciary, but in God bless, we respect, but we shall revisit, but we shall revisit this agenda. Oh yes, we shall.
Naam, ni sauti yake Rais Uhuru Kenyatta akizungumzia swala hilo la uteuzi. Naam, katika uteuzi wake pia ameweza kumteua kiongozi wa mashtaka ya umma, akichukua nafasi ya bwana Keriako Tobiko ambaye sasa ameteuliwa kuwa waziri wa masuala ya mazingira, na nafasi yake inachukuliwa na kiongozi huyu Nurdin Mohamed ambaye kijana amekuwa kihudumu katika idara ya ujasusi nchini Kenya, na sasa anapewa huduma ama anapewa jukumu la kuweza kuhudumu katika idara hii ya kiongozi wa mashtaka. Hapo awali aliwahi kuhudumu kama wakili katika mahakama kuu na kabla ya kuteuliwa kuendelea katika idara hiyo ya ujasusi. Bwana Nurdin Haj ni mwanawe seneta wa jimbo la Garissa bwana Yusuf Haj, na amekuwa katika nafasi hiyo kwa kipindi kirefu.
Hatuna budi ila kuomea hapo kwa ajili ya muda. Mimi nimekuwa Salma Mohamed, mwenzangu alikuwa Collins Liberty Adede.
Asante sana Salama Mohamed na Libert Adedi kwa kutuletea sehemu hiyo ya kipindi cha Kwa Undani. Na muda mfupi ujao tutarejea tena na tutaingia katika sehemu ya pili ambapo tutaangalia maandamano ya wanafunzi hapa Marekani yaliyofanyika nchi nzima. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi cha Kwa Undani, ambapo katika sehemu hii maelfu ya wanafunzi hapa Marekani walitoka darasani asubuhi leo na kufanya maandamano kulalamikia dhidi ya bunge kushindwa kuchukua hatua za kupambana na mashambulizi ya bunduki mashuleni. Maandamano hayo yamefanyika kuwakumbuka watu 17 waliouawa katika shambulizi la shule ya Stoneman Douglas katika mji wa Parkland katika jimbo la Florida. Mwenzangu Abdul Shakur Abud leo asubuhi alitoka kwenda kuangalia kile ambacho kinaendelea katika sehemu mbalimbali za maeneo ya karibu na jiji hili la Washington DC, maeneo ya Virginia na Maryland vile vile. Abdul Shakur Abud, tueleze kwanza hii hali imekwendaje huko nje kwa watoto, ujumbe wao hasa ulikuwa ni nini?
Kwa hakika katika hali ya baridi kali sana hapa Washington na huko Virginia, watoto walijitokeza saa 4 kamili za asubuhi, wametoka kwa wingi katika shule moja nilokwenda, Washington Lee High School, ambapo walitoka saa 4 kamili wakafika katika uwanja, manake waliambiwa na walimu wao na waongozi wa shule lazima waingie katika eneo hilo la usalama. Wakasimama pale, halafu wakaanza kusoma majina ya wale watu 17 na kutoa sifa zao. Kila moja akapewa dakika moja. Kwa muda wa dakika 17 wakamaliza wakiwa kimya kabisa, wakaondoka. Ilikuwa hali ya kusisimua kabisa kuona wanafunzi kiasi ya 2000 katika uwanja huo walijitokeza. Wakati huo kuna wengine wa kutoka Maryland waliandamana kutoka White House hadi majengo ya bunge. Halafu wa bunge hasa wale wa chama cha Democratic nao wakatoka nje, wakaja kupokea na wakaungana nao, wakatoa hutuba kidogo. Nancy Pelosi miongoni mwao, kiongozi wa upinzani katika baraza la wawakilishi, akieleza uungaji mkono wa vijana hao na kuwasifu kwamba wamefanya jambo ambalo linawastahiki kuleta mabadiliko ya kisiasa hapa nchini.
Abdul Shakur, katika ujumbe wa waandaaji wa maandamano haya wamesema kwamba lengo lao kubwa ni kuandamana kuonesha kutowajibika inavyostahiki kwa bunge na baraza la wawakilishi. Je, mpaka hivi sasa baraza la wawakilishi ni nini hasa ambacho imekifanya ambacho wanafunzi hawa wanaona pengine si kinatosheleza kushughulikia tatizo hili?
Kabla kuja kujibu hilo, ni jibu lile swala lako la kwanza vile vile kuongezea ni kwamba ujumbe wao mkubwa kabisa ni kutaka sheria kali zipitishwe. Wao wanataka ile bunduki iliyotumiwa na yule kijana Cruz katika shambulio la shule kule Parkland ya AR-15, ambayo ni bunduki inayotumiwa katika viwanja vya mapambano, ipigwe marufuku pamoja na bunduki zinazofanana na hiyo. Vile vile wanataka papitishwe sheria ya kukagua zaidi wale wanaonunua bunduki na kutaka kuongeza umri kutoka miaka 18 hadi 21. Kwa hivyo huo ndio ujumbe wao. Katika bunge wanavutana kwa sababu kuna hali ambapo wale wa bunge wanasema ukiongeza muda 18 hadi 20 unawanyima vijana hao haki yao ya kifungu cha pili, kwamba kila Marekani ana haki ya kumiliki bunduki. Na huo ni msimamo wa chama cha wamiliki bunduki hapa Marekani, NRA, ambayo imesema itakwenda mahakamani kwa sababu jimbo la Florida Governor Scott amepitisha sheria kwamba mtu akitaka kununua bunduki aina yoyote inabidi awe miaka 21 na inabidi asubiri kwa siku 3. NRA inasema inakwenda kinyume na katiba. Upande wa pili katika bunge, wale wa Democrats na wale wanaopenda mageuzi hawapingi swala la bunduki, lakini wanataka kuondolewa kwa bunduki ambazo ni za uwanja wa vita. Bunduki ya rifle ambayo inatoa risasi 100 kwa saa au kwa dakika chache, wanasema haina maana, haifai. Bunduki inaweza kuwa ni kufanya kwenda kwa uwindaji katika majaribio na kadhalika. Kwa hivyo kuna mvutano huo katika bunge, wanashindwa. Na Trump alikuwa anasema kwamba anaunga mkono kuondoa umri, imeonekana Jumatatu alitoa uongozo, lakini yeye amesema kwamba anataka walimu wapewe mafunzo, baadhi ya walimu ambao watakuwa tayari kujifunza kuwalinda walimu, kuimarisha hali katika shule. Anasema kwamba shule haina usalama, haina ulinzi ukilinganisha na viwanja vya ndege au majengo ya serikali. Ukiingia katika jengo la serikali unakaguliwa kwanza kama umebeba silaha, hujabeba. Kwa hivyo anataka hali hiyo iende katika shule.
Na tunaona kwamba hili tukio la Parkland limeleta mwamko mkubwa sana, manake leo Marekani, kwa mujibu wa waandaaji, Marekani yote na kuna baadhi ya mataifa mengine pia yaliunga mkono swala hili. Inaonekana kwamba kuna mwamko mkubwa ukitofautisha na lile tukio ambalo lilitokea katika shule ya Sandy Hook katika mji wa Connecticut. Kwa nini, Abdul Shakur?
Swala kubwa ni kwamba kule Sandy Hook ilikuwa na watoto wadogo, shule ya misingi. Kwa hivyo labda walikuwa hawana sauti. Hii safari hii imetokea katika shule ya sekondari. Ikikumbukwa kwamba miaka 19 iliyopita nchi ilishtushwa kabisa na ile Columbine ambapo waliuliwa watoto 13. Katika shule ya Columbine hii leo badala ya kusimama kwa dakika 17 walisimama katika dakika 30 kuwakumbuka na wale 13 wengine. Mwamko umetokana na kwamba hawa vijana wameonekana kwamba wamechoshwa. Wamechoshwa kwamba wanashambuliwa kila mara. Ni wanafunzi wanashambuliwa, wanasiasa hawafanyi chochote. Kwa hivyo kuna ile mwamko. Ukikumbuka historia ya hapa Marekani na nchi nyingi, vijana wamekuwa mbele katika mwamko wa kisiasa. Ukikumbuka katika vita vya Vietnam miaka karibu 40 iliyopita, wanafunzi ndio walotoka na kufanya maandamano kupinga hali ya vita vya Vietnam. Wanafunzi vile vile waliongoza pamoja na Martin Luther King na nini vita vya siasa au sera za haki za binadamu na haki za kiraia pale palipokuwa na ubaguzi wa rangi. Wanafunzi waliongoza, na ukikuta kwamba haki ya wale wanaopendana jinsia moja, wanafunzi vile vile wanaongoza. Kwa hivyo hali imebadilika kutokana hasa wanafunzi wa Florida. Wameonekana vijana wakizungumza, wana ufasaha wa kipekee kabisa ambao wamejitokeza na wamesema wamechoshwa. Kwa hivyo hata wana nyimbo jina lao hasa katika maandamano wamesema enough. Katika shule ya California nimeona hivi punde watoto wamejitokeza alafu wakalala chini wakaunda maandishi imeandikwa enough kwenye uwanja. Inapendeza kabisa, inasisimua. Kakaa kwa dakika 17 maandishi, ukiangalia kwa juu unaona imeandikwa enough. Kwa hivyo mwamko umetokana na kwamba hawa vijana wa Florida wamezungumza vizuri sana. Kuna mwanamke mmoja, msichana mmoja ameweza kuzungumza, anatoa wito kwa wanafunzi wajitokeze. Manake watakuwa na maandamano makubwa hapo tarehe 24 wakisaidiwa na vuguvugu la wanawake Women's March Youth Empower, ambapo wanasema maandamano yao imepangwa na inategemewa kwamba nusu milioni ya watu watakuja, na ni maandamano kwa ajili ya maisha yetu, March for Our Lives.
Na hayo maandamano itakuwa ni nchi nzima ama hapa Washington DC?
Maandamano makubwa hapo yatafanyika hapa Washington DC, lakini katika miji mingine maandamano yanafanyika na katika nchi nyingine kama ulivyosema, na inaonekana kwamba itakuwa na nguvu kwa sababu itakuwa ni siku ya Jumamosi na itakumbukwa mwanzoni mwa utawala wa Trump alipochukua. Kulikuwa na maandamano makubwa yaliovutia watu karibu milioni moja ya wanawake. Kwa hilo vuguvugu lile limejitokeza kwa sababu mbali na hawa wanafunzi, kundi ambalo linaunga mkono ni kina mama wa wanafunzi wale. Wanasema watoto wetu ndo wanaudhulumika, watoto wetu ndo wanaumia. Mashambulizi yanajitokeza katika maeneo ya shule. Kwa hivyo imetosha, hatutaki tena kuona watu wanakufa zaidi.
Abdul Shakur Abud, shukrani sana kwa kuwa nasi hii leo katika kipindi hiki cha Kwa Undani kutufahamisha kile ambacho kimetokea, ambapo maelfu ya wanafunzi hapa Marekani kwamba leo asubuhi walitoka katika shule zao na kufanya maandamano kulalamika kulalamikia bunge kwamba limeshindwa kupitisha sheria madhubuti kama ambazo amegusia mwenzangu Abdul Shakur Abud, wakitaka umri wa kumiliki silaha uongezwe kutoka miaka 18 kwenda 21, halikadhalika ile silaha ya AR-15 nayo zipigwe marufuku na silaha zozote zile za kivita. Mimi naitwa Ili Ligongo, kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, shukrani kwa kuwa nasi. Tukutane tena kesho katika Kwa Undani.